ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რა მიზანი ექნება ქსელს, რომლის შექმნაც კონფლიქტების მოგვარებაზე მომუშავე სამოქალაქო სექტორმა გადაწყვიტა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ?
ვინ იქნება მშვიდობის გარანტორი, ეს ითქვას გასაგებად და რამდენად არის მზად ქართული საზოგადოება?
ბათუმში მომხდარი ეგრეთ წოდებული ლეო გრანტის ტრაგედიიდან 5 წელი გავიდა, რამდენად შეიცვალა ვითარება შენობების უსაფრთხოების მხრივ?
ხშირად ასე ხდება, აუცილებლად რაღაც ტრაგედია საჭირო, ფაქტობრივი ცვლილებები მოხდეს, რაღაც გაუმჯობესდეს, რაღაც დაზუსტდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს უკრაინაში დაბრუნდა რუსეთის ტყვეობიდან გათავისუფლებული 50 სამხედრო, მათ შორის ქალაქ მარიუპოლის და კუნძულ ზმეინის დამცველები. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის ანდრი ერმაკის ინფორმაციით, გათავისუფლებულებს შორის 2 ოფიცერია და 48 სერჟანტი და რიგითი. სანაცვლოდ უკრაინამ რუსეთს გადასცა 50 სამხედრო ტყვე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ დღეს გამოქვეყნებული დაზუსტებული მონაცემებით 23 ნოემბერს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა კიევში და კიევის, ვინიცის, ლვოვის, კიროვოგრადის, ზაპოროჟიეს, ხარკოვის და დონეცკის ოლქებში საცხოვრებელ სახლებსა და ენერგოობიექტებზე მასირებული იერიში მიიტანეს 67 ფრთოსანი რაკეტი და 10-მდე უპილოტო საფრენი აპარატით ლანცეტი. გენშტაბის ცნობით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს 51 რაკეტა და 5 უპილოტო საფრენი აპარატი. 23 ნოემბერს რუსეთის სამხედრო ძალებმა მორიგი მასირებული შეტევა მიიტანეს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, ძირითადად ენერგოობიექტებზე, დაიღუპა 10 მეტი ადამიანი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ 23 ნოემბერს კიევში არცერთ სამიზნეზე სარაკეტო დარტყმა არ ყოფილა და ნგრევა გამოიწვია უკრაინის მიერ ქალაქის ცენტრში განთავსებული საჰაერო თავდაცვის სისტემებიდან გაშვებული რაკეტების ჩამოვარდნამ. ამას უარყოფს უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი. უკრაინის არმიის სარდლობამ ბელარუსის მოქალაქეებს მოუწოდა არ დაუშვან მათი ქვეყნის ჩართვა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომში. შეიარაღებული ძალების საგანგებო მიმართვის თანახმად, რუსეთის სპეცსამსახურები ბელარუსის ტერიტორიაზე ამზადებენ პროვოკაციებს და მათ მიერ ორგანიზებული ტერაქტების სამიზნე შესაძლოა იყოს ბელარუსის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები, მათ შორის ოსტროვეცის ატომური ელექტროსადგური. უკრაინის შეიარაღებული ძალების განცხადებით, რუსეთი არაფრად აგდებს საკუთარი მოქალაქეების და მით უმეტეს ბელარუსების და უკრაინელების სიცოცხლეს. რუსეთის მეთოდებია ტერორი, დაშინება და ეგრეთ წოდებული უცხო დროშით განხორციელებული ოპერაციები და ყველა საშუალება ცდილობს ომში ბელარუსის ჩათრევას. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი ბელარუსის მოქალაქეებს მიმართავს, რომ მათი მომავალი მათ ხელთა, ამიტომ კატეგორიულად მოსთხოვონ ქვეყნის მართველობას განუხრელად დაიცვას კონსტიტუცია, რომელიც გამორიცხავს აგრესიას სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენშტაბი აცხადებს, რომ ბელარუსის მთავრობამ კონსტიტუცია ნაწილობრივ უკვე დაარღვია, როცა რუსეთს მისცა ბელარუსის ტერიტორიიდან უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიის უფლება და ბელარუსის მოქალაქეებს მოუწოდებს არ დაუშვან ომში მათი უფრო მეტად ჩათრევა. ყურადღებით დააკვირდნენ ყველა საეჭო პირს და საეჭო მოქმედებას, განსაკუთრებით კრიტიკული მნიშვნელობის ობიექტებთან, აცნობონ ადგილობრივ სამართალდამცავებს და თუ მათი მხრიდან რეაგირება არ იქნება, ყველა საშუალებით დაიწყონ საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირება. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი ბელარუსებს მიმართავს, რომ მათი ქვეყნის ტერიტორიიდან უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიის მიუხედავად, უკრაინა ბელარუსს და მით უმეტეს მის ხალხს მტრად არ მიიჩნევს და ბელარუსის ტერიტორიაზე არანაირ აგრესიულ ქმედებას არ გეგმავს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ რიში სუნაკის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყარიბაშვილისთვის გამოგზავნილი ოფიციალური წერილი გამოაქვეყნა დღეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურმა. 23 ნოემბრით დათარიღებულ წერილში რიშის სუნაკი აღნიშნავს, რომ გამოწვევები ცავს პერიოდში, როცა დიპლომატიური ურთიერთობების განახლებიდან 30 წლის იუბილეს აღნიშნავენ გაერთიანებული სამეფო და საქართველო პარტნიორობა უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში ასეთი უმნიშვნელოვანესი არასდროს ყოფილა. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ გაერთიანებული სამეფო საქართველოს გვერდით დგას რუსეთის განგრძობადი აგრესიის პირობებში, ჩვენ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და ვაგრძელებთ რუსეთისადმი მოწოდებას, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა უკან გაიწიოს და საქართველოს ამ რეგიონებში ჰუმანიტარულ დახმარებაზე და უპირკოლებელი წვდომა უზრუნველყოს, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრ სუნაკის წერილში. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი ასევე აღნიშნავს, რომ მომავალი წლის დასაწყისში დიდი ბრიტანეთი უმასპინძლებს უორდროპის სტრატეგიული დიალოგის მომდევნო ღონისძიებას, რომელიც ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის მთელ სპექტრს მოიცავს და კიდევ უფრო განამტკიცებს სტრატეგიული პარტნიორობის და თანამშრომლობის შეთანხმებას. რიში სუნაკი მიესალმება უკრაინისადმი საქართველოს მხარდაჭერას და აცხადებს, რომ უკანო ნოუმმა უხეშად შეგვახსენა საფრთხე, რომელსაც რუსეთი უქმნის საერთაშორისო სამართლის ფუძემდებლურ პრინციპებს, მათ შორის ტერიტორიულ მთლიანობას. ურყევია გაერთიანებული სამეფოს, ისევე როგორც თქვენი მხარდაჭერა უკრაინისადმი და მოუთმენლად ველი თქვენთან მუშაობას ჩვენი ერების კეთილდღეობის, მშვიდობის და უსაფრთხოების მიზნით, პარტნიორობის გაძლიერების და გამყარების მიზნით, თქვამია დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკის წერილში. საქართველოს პრეზიდენტი სალმე ზურაბიშვილი ქვეყნის რეპუტაციისა და ღირსებისთვის მნიშვნელოვან საკითხს უწოდებს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ჩამრთელობას და აცხადებს, რომ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხისადმი ყოველდღე დიდი ყურადღებითაა. ზურაბიშვილს დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს პოზიციას საზღვარგარეთ სამკურნალოდ სააკაშვილის გადაყვანის შესახებ. პრეზიდენტის თანახმად, მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები რეგულარულად ხვდებიან კონსილიუმის და ორგანიზაცია ემპათიის წარმომადგენლებს და როგორც სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, მას დღემდე არ აქვს ინფორმაცია, რა დონეზეა დაზიანებული მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა და თუ ექსპერტების შესაბამისი დასკვნა იქნება, ის ადვოკატებმა სასამართლოს უნდა წარუდგინონ, სასამართლომ კი ღირსეული გადაწყვეტილება მიიღოს. ეს გადაწყვეტს ორი მიმართულებით პრობლემას, პირველი ჯანმრთელობის პრობლემას, თუ ამ დონეზეა დაზიანებული მისი ჯანმრთელობა და იმედი მაქვს ეს ასე არ არის, მეორე საკითხსაც გადაწყვეტს, ამით სასამართლო იმის გარანტიას მოგვცემს, რომ დამოუკიდებელია, რაც ქვეყნისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება, განაცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. მისი ამ განცხადების შემდეგ ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელმა მარიამ ჯიშკარიანმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა, ვიდრე ამას რამდენიმე ხნის წინ აღნიშნავდნენ და საჭიროებს საზღვარგარეთ გადაყვანას, რადგან გამოიკვეთა სრულყოფილი ტოქსიკოლოგიური კვლევის აუცილებლობა, რაც საქართველოში შეუძლებელიაო. ჯიშკარიანი ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილს სჭირდება სასწრაფოდ გადაყვანა ევროპის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მულტიპროფილურ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას დღეს გამოეხმაურდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც და პრეზიდენტს შეახსენეს, რომ მას აქვს შესაძლებლობა საკითხი საბოლოოდ გადაწყვიტოს მიხეილ სააკაშვილის შეწყალების გზით. შეგახსენებთ, რომ სალომე ზურაბიშვილს არაერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ ის მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებას არაპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 5 წელი გავიდა ბათუმში მომხდარი ტრაგედიიდან. 2017 წლის 24 ნოემბერს სასტუმრო ლეო გრანჩი გაჩენილმა ხანძარმა 11 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. გამოძიების თანახმად სასტუმროში დარღვეული იყო უსაფრთხოების წესები და შესაბამისი სისტემა სრულად გამართული არ იყო. პროკურატურის მიერ ბრალდებულ ტექნიკურ მენეჯერს და სასტუმროს კიდევ ერთ თანამშრომელს ბათუმის საქალაქო სასამართლო 2018 წლის დეკემბერში პატიმრობა მიუსაჯა. პირველს 5.5 და მეორეს 2 წლით. შეიცვალა სახანძრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით ლეო გრანდის ტრაგედიის შემდეგ რა კითხვები ისმოდა მაშინ და რა შესაძლო პასუხებია დღეს ამ ყველაფერზე, თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე გააგრძელებს.
ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის დროს ისმოდა კითხვა, რატომ არ მოქმედებდნენ სახელმწიფო ორგანოები მანამდე, რატომ არ იყო მკაცრად გაკონტროლებული სახანძრო უსაფრთხოება სასტუმროს აშენების დროს ან მისი ფუნქციონირებისას. თუმცა როგორც გაირკვა, მოქმედი კანონმდებლობა მაშინ არ ავალდებულებდა მაკონტროლებლებს სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტის შემოწმებას, რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით დღემდე რადიო თავისუფლებამ საქართველოს დამსახურებულ არქიტექტორს, ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს გიორგი რამიშვილს კითხა.
საგრძნობლადაა სიტუაცია უკეთესობისკენ შეცვლილი. კანონმდებლობის მხრივ ამოქმედა ჯერ ერთი ეგრეთ წოდებული 51 დადგენილება, ანუ შენობა ნაგებობათა უსაფრთხოების წესები, რომელშიც საკმაოდ ხელშეუხებელი დიდი ნაწილი სწორედ სახანძრო უსაფრთხოების წესებს უჭირავს. ეს არ ამარტო პროექტირების დროს, არამედ ექსპლუატაციის, ანუ გამოყენების პროცესში პროცედურებს ითვალისწინებს და რაღაც ვალდებულებებს აწესებს. ამის გარდა, ცოტა მოგვიანებით ამოქმედა საქართველოს სივრცის მოწყობის არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი, რასაც ავტომატურად მოყვა თვითონ კოდექსი ითვალისწინებდა რამოდენიმე კანონქვეყნებარი აქტის გამოშვება. შენებლობის ნებართვის გაცემის ახალი წესრიგი დააწესა, ასევე სივრცის დაგეგმარებასთან დაკავშირებული საკითხები დააწესა და სხვადასხვა.
განაპირობა თუ არა საკანონმდებლო ცვლილებები და წესების გამკაცრება ლეო გრანდის ტრაგედიამ? ამაზე ცალსახა პასუხი გიორგი რამიშვილს არ აქვს, თუმცა როგორც არქიტექტორი გვეუბნება, როგორც საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს განვითარებულ ქვეყნებში, საზოგადოება სხვის და არა საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს.
ვერ გეტყვით, ვერ დავაკავშირებ კონკრეტულად ლეო გრანდის მოვლენებს, შეიძლება დაემთხვა უბრალოდ, მაგრამ ხშირად ასეც ხდება. აუცილებლად რაღაც ტრაგედია საჭირო, ფაქტობრივი ცვლილებები მოხდეს, რაღაც გაუმჯობესდეს, რაღაც დაზუსტდეს, რეგულაციები დაზუსტდეს მათ შორის, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ასე ხდება თუ არა, ვერ გეტყვით.
იყო თუ არა გაკვეთილი ლეო გრანდის ტრაგედია საზოგადოებისთვის, ხელისუფლებისა და სამშენებლო სფეროსთვის იმ ქალაქში, სადაც 10 წელზე მეტია მშენებლობის ნამდვილი ბუმია, ძნელი სათქმელია. მართალია, როგორც გიორგი რამიშვილი ამბობს, სახანძრო უსაფრთხოების წესები გამკაცრდა ლეო გრანდის ტრაგედიიდან 4 წლის შემდეგ. ბათუმში მომხდარმა კიდევ ერთმა ტრაგედიამ აჩვენა, რომ სამშენებლო სფეროს კონტროლის აუცილებლობა ისევ დღის წესრიგში დგას. 2021 წლის 8 ოქტომბერს ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე 9 ადამიანი დაიღუპა 8-სართულიანი კორპუსის ნაწილის ჩამონგრევისას. გამოძიებამ ფაქტზე სამი პირი დააკავა, როგორც დადგინდა საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას ხელოსნებმა ზიდი კედელი მოშალეს, რაც ჩამონგრევის მიზეზი გახდა. ამ ტრაგედიის შემდეგაც ქალაქის მუნიციპალიტეტმა პასუხისგებლობა აირიდა, რადგან როგორც მაშინ ბათუმის მერიაში აცხადებდნენ, სარემონტო სამუშაოების შემოწმებას ან კონტროლს კანონი მათ არ ავალდებულებს. არქიტექტორი გიორგი რამიშვილი ბათუმში მომხდარი ამ ორი ტრაგედიის შედარება შეფასებისას გვეუბნება, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია საზოგადოება შეთანხმდეს უსაფრთხოების საკითხებზე.
საზოგადოება ვერ მომწიფთა იმდენზე, რატომღაც გაორმევა სამთემელზე საუბარს, ან და ორმაგ სტანდარტებს ხვაროს ხოლმე, თითოეული ჩვენთაგანი სამწუხაროდ თუ პირადად მას არ ეხება, სხვა სტანდარტებს უაწესებ ხოლმე და საკუთარი ინტერესების ვარ განსხვავებულს. ამიტომ ჩვენ თვითონ ვერ ჩამოვყალიბდით, ვერ მივედით იმ დასკლამდე, რომ ეს არის სერიოზული განხილვის საგანი და ამაზე მართლა ფართო კონსენსუსია საჭირო, რომ გასამკაცრებელია ზოგადად უსაფრთხოების ნორმები და რა თქმა უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ძიმეზე აისახება შენებლობას. ეს ყველაზე უფრო მძიმე გადასატანი საზოგადოებისთვის სწორედ ეს მომენტია. და შემდეგ გაცილებით უფრო ძვირფას ვიხდით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ადამიანების ჯანმრთელობას და სიცოცხლესაც კი.
არქიტექტორი გიორგი რამიშვილი მიიჩნევს, რომ უსაფრთხოების საკითხი ძალიან ვრცელია, ამიტომ საჭიროებს მთელი სისტემის შექმნას, პროცესში დარგის სპეციალისტების ჩართვას, სტანდარტების დადგენასა და დამკვიდრებას, ასევე განათლების სისტემაში ცვლილებებს.
სკოლაში ტექნიკური საგნები უნდა ისწავლებოდეს, რომელიც ტექნიკურ აზროვნებას განავითარებს და პასუხისმგებლობას ჩაუნერგავს. იურიდიულსაც, სამეზობლო სამართალი იქნება თუ შენებლობასთან დაკავშირებული სამართალი, ამის ანაბანაც უნდა ისწავლებოდეს. შემდეგ, რა თქმა უნდა, უმაღლესი განათლება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სამშენებლო მასალების წარმოება, თქვა ხარისხიანი, ალბათ ეკოლოგიის თემასაც უნდა შევეხოთ, იმიტომ რომ არის ასეთი კატასტროფები, რომელსაც თვალასხმ ხედავ და აღვიქვამ და ძიმეთ რეაგირებს, როდესაც ამე ინგრევა, მაგრამ არის უფრო ხანგრძლივი მოქმედების ნაღმები, რომელზეც არ რეაგირებს, ან ნაკლებად რეაგირებს. ეკოლოგიასთან, ბუნების დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც ისეთ დაზიანებას აყენებენ საზოგადოებას და გარემოს, რომლის აღდგენაც უკვე შეუძლებელია.
უთხრა არქიტექტორმა გიორგი რამიშულმა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტს კალორტკი ფაინძეს საქართველოში დღეს არსებული სამშენებლო პოლიტიკის შეფასებისა და იმ საკითხებზე საუბრისას, რომელიც ამ პოლიტიკის სრულყოფას უკავშირდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში მოქმედმა სამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც წლების განმავლობაში კონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე, სამშვიდობო პოლიტიკის საკითხებზე მუშაობენ, გადაწყვიტეს, რომ ახალი ქსელი ჩამოაყალიბონ იმ ფონზე, როცა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ გეოპოლიტიკური ვითარება სრულიად შეცვლილია და ახალი გამოწვევები არსებობს. სამშვიდობო პოლიტიკის ერთგვარად გადახედვა და კონკრეტული ინიციატივების შეთავაზება იქნება მათ შორის ხელისუფლებისთვის და საზოგადოებისთვის ამ ქსელის მიზანი. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
უკრაინაში რუსეთის არმიის შეჭრის შემდეგ დასავლეთის ქვეყნების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ამოქმედებულმა სანქციებმა ახალი გეოპოლიტიკური ვითარება და გამოწვევები შექმნა. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში იცვლება განწყობები და მიდგომები. ამ ყველაფერს საქართველოს ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კონფლიქტების ტრანსფორმაციაზე და ნდობის აღდგენაზე მუშაობენ, ცხინვალელ და სოხუმელ პარტნიორებთან შეხვედრისას იგებენ და განიხილავენ კიდეც. ახლა მთავარი კითხვები, რომლებიც სოხუმსა და ცხინვალში აწუხებთ, ისაა, თუ რა იქნება რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ. როგორ განვითარდება მათი ცხოვრება? რუსეთი თუ ამ ომში დამარცხდება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას შეერაღებული გზით ხომ არ შეეცდება? ამ კითხვებზე პასუხი ჯერ არ აქვთ ქართული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ისინი ცდილობენ გაერთიანდნენ და ერთობლივი სტრატეგია შეიმუშაონ კონფლიქტების მოგვარების თვალსაზრისით. მათი აზრით უნდა შეიქმნას ქსელი, რომელიც კონფლიქტების მოგვარებით დაინტერესებულ ორგანიზაციებს, ანალიტიკოსებს, ჟურნალისტებს გაერთიანებს და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღებას მიიქცევს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, რომ ახლა საერთაშორისო დონორების ყურადღება უკრაინისკენ და მოლდოვასკენ არის მიპყრობილი. საქართველოს მესამე სექტორი კი მხოლოდ ფრაგმენტულად აქტიურობს. ძალების გაერთიანება და ახალ სამშვიდობო სტრატეგიაზე შეთანხმება კი მისი აზრით, როგორც საზოგადოების, ისე ხელისუფლების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღებას მიიქცევს.
აფხაზებს და ოსებს აქვთ შიში, რომ მათი მშვიდობის გარანტორი, როცა დამარცხდება მათ ელი თუ არა, კვლავ ომი ქართველებთან, და ელოდებიან საქართველოს სახელმწიფოსგან მესიჯს, რას აპირებს საქართველოს სახელმწიფო. ხელისუფლების მხრიდან არაფერი მსგავსი არ ისმის. სამოქალაქო საზოგადოება ესე ფრაგმენტულად ხვდებით და ჩვენს პოზიციებს უზიარებთ, მაგრამ რეალურად ნაბიჯები, რომ აი ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში სახელმწიფომ სწრაფად გადადგას, ერთი მხრივ კონკრეტული შეთავაზებები არსებობს, საერთაშორისო აქტორები, თუნდაც ეუთო, გაერო, თუ ვინ იქნება მშვიდობის გარანტორი სიტყვას გასაგებად, და ამდენად არის მზად ქართული საზოგადოება, რომელიც არის სტერეოტიპებში, ტრის ხატი არის ძლიერი, კვლავ ხედავთ ყველა რუსეთი არის ტერი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მეორე მხრივ, რომ აფხაზი და ოსის ტერია, ეს ტრის ხატი არის ჩაბუდებული. ეს კიდე ცალკე პრობლემა და ამაზეც საზოგადოებრივი ორგანიზაციები წარმომადგენლებმა უნდა ვიმუშაოთ. ამიტომ ძალების გაერთიანება არის აუცილებელი და ეს აუცილებლობა გამოჩნდა უფრო მეტად ეხლა, როდესაც რუსეთ-უკრაინის ომის პარალელურად ბევრი საკითხი ჩდება პასუხგაუცემელი და პასუხების მოლოდინში, როგორც ქართული საზოგადოება, ისე მით უფრო სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში მცხოვრები მოქალაქეები.
ოსურ და აფხაზურ საზოგადოებასთან დიალოგამდე ჯერ ქართული საზოგადოებრივი განწყობების შესწავლა უნდა მოხდეს. ახალგაზრდული ალტერნატივის ხელმძღვანელი ნუკრი ყველაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია მოქალაქეებმა გლობალური ცვლილებების ფონზე შერიგების ახალი პერსპექტივები დაინახონ.
სხვადასხვა ორგანიზაციების კონსოლიდაციით, სინერგიით მნიშვნელოვანია მივაღწიოთ, რომ შექმნათ რაღაც ის პლასტარმი, რითაც შევძლებთ, როგორც ზეწოლას ხელისუფლებაზე, რომ შეცვალოს არსებული პოლიტიკა, უფრო სწორად არარსებული პოლიტიკა, ვინაიდან დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკა ძირითადად რეაქციული არის გარკვეულ მოვლენებზე, ფაქტებზე, და არ არის პროაქტიული, არ ახდენს საკუთარი პოლიტიკის, საკუთარი გეგმების, ხედვების მიტანა საზოგადოებამდე, როგორ უნდა კონფლიქტების მშვიდობიანად გადაწყვეტ ცოტა ძირთად მედიები გადართული არიან რაღაც პოლიტიკური პროცესების გაშუქებით და არაჯეროვანი ყურადღება ეთმობა თუმეტეს კონფლიქტების მიმართულებით თემებს და ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებასაც მივაწოდოთ ინფორმაცია.
ძალისხმევის კონსოლიდაცია მშვიდობის მშენებლობისა და შერიგების პროცესში, ახალი პერსპექტივების და სტრატეგიის დასახვა. ეს იქნება იმ ქსელის მიზანი, რომლის შექმნასაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ახლო მომავალში აპირებენ. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ყოფილი სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის აზრით, ხელისუფლების პასიურობის ფონზე სამოქალაქო სექტორი უნდა გააქტიურდეს და გზავნილები როგორც ხელისუფლების, ისე საზოგადოების, ასევე გამყოფი ხაზების ორივე მხარის მცხოვრები ადამიანების მიმართ კაფიო და გარანტირებული უნდა იყოს.
შეცვლილია პოლიტიკური სიტუაციაც გარემოც, გარშემოც, რეგიონშიც, საქართველოშიც, ამიტომაც აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოებამაც ადეკვატურად უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რომელიც შეიქმნა ბოლო პერიოდში. კოდებს ესახება კონფლიქტურ რეგიონებში გარსებულ სიტუაციას და იმ შეძლებლობების ფანჯარებს, რომლებიც გაჩნდა ბოლო პერიოდში და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ არის გამოყენებული და ჩვენ არ ვიცით კიდევ სად განვითარდება და როგორ განვითარდება მოვლენები. ამიტომაც ერთგვარი კონსოლიდაცია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ექსპერტების, ვინც ამ სფეროში მუშაობთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვთქვათ ჩვენი სიტყვა, გქონდეს კონკრეტული გეგმა, სტრატეგია იმისთვის, რომ სახელმწიფოს შევთავაზოთ უფრო ეფექტური პოლიტიკის განხორციელებისთვის კონკრეტული გეგმები და ხედავთ, რომ სახელმწიფოც შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლებად აქტიურია, უფრო პასიურიც არის ამ პროცესებში.
კონფლიქტის ტრანსფორმაციის და უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების ანალიტიკოსები მუშაობას ქსელის შექმნის შემდეგ დაიწყებენ. სამშვიდობო რეკომენდაციებით მიმართავენ საქართველოს ხელისუფლებას და შესთავაზებენ თანამშრომლობას. შეიქმნება კონკრეტული გზავნილები ოსური და აფხაზური საზოგადოებისთვის.
გოგაბცე, ორმაგი ამბოთ, რა მიზანი ექნება ქსელს, რომლის შექმნაც კონფლიქტების მოგვარებაზე მომუშავე სამოქალაქო სექტორმა გადაწყვიტა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის და შესაბამისად გეოპოლიტიკური სიტუაციის კარდინალურად შეცვლის შემდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ზაფხულის შემდეგ მცირე შესვენება დასრულდა საქართველოში ფერმერებისთვის. ამჟამად ისინი საქმიანობის შემდეგ ეტაპზე არიან გადასული. რა საქმიანობაა ეს და რა პრობლემებს აწყდებიან ამ პროცესში? კახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გიორგი ალდაშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
დადესკვა ჩვენ რაიონში ღირს 150 ლარი ჰექტარი, მოხდა ღირს 250 ლარი.
ეს დედოფლის წყაროელი ფერმერი თემურ ბენაშვილია. ამ სეზონზე მარცვლეული კულტურები, ქერი და ხორბალი 30 ჰექტარ ფართობზე დათესა. 1 ჰექტარი მიწის მოხნა და გაფხვიერება, იგივე კულტივაცია 400 ლარი დაუჯდა. 600 ლარი გადაიხადა 1 ჰექტრის სამყოფ სათესლე მასალაში. დაახლოებით 500 ლარი ღირს სასუქი, რომელიც თესვის პერიოდში გამოიყენება. როგორც თემურ ბენაშვილი ამბობს, ხორბლისა და ქერის მოყვანის დროს ხარჯი ამით არ მთავრდება. უხვიმოსავალი რომ მიიღოს, გაზაფხულზე მიწის ნაკვეთში სასუქი განმეორებით უნდა შეიტანოს. შემდეგ სარეველების წინააღმდეგ წამლობაა საჭირო. ამას მოჰყვება მოსავლის აღება და დაბინავება. როგორც ფერმერებმა დათვალეს, 1 ჰექტარ ფართობზე ხორბლის მოყვანა 3000-დან 3500 ლარამდე ჯდება, სადაც საუკეთესო შემთხვევაში 4 ტონა მოსავალი უნდა მოვიდეს. თემურ ბენაშვილი მსხვილ ფერმერად ითვლება, ამბობს, რომ მოსავლის მოსაყვანად აუცილებელი ფინანსების მოძიება ამ ეტაპზე არ უჭირს.
ნახევარი მოსავალია, როცა ხარისხიანთეს ვთესავთ. აღარ დავთესეთ შაშანდელი პრიმერ პროდუქცია და რუსეთიდან ჩამოტანილი გრომს ვთესავთ. ეგ მოგვაძლევს საშუალებას, რომ რახან ელიტარული და სერტიფიცირებულია, თესვის დოზა დავწიოთ მინიმალურამდე, ანუ 200-220 კილომდე. გვინდა ჩვენ ამის შემდეგ ეს დავაკატოკოთ, იმიტომ რომ მიწასთან რეაქციაში შევიდეს და მალე ამოვიდეს ეს ხორბალი და მე შევიტან თაგვის ამას და მივყვებით, როგორც ყველა ფერმერი მიყვება ამ ხორბლის მოყვანის ტექნოლოგიას.
კახეთში ხელსაყრელი ამინდია იმისთვის, რომ ფერმერმა საშემოდგომო სამუშაოები შეუფერხებლად ჩაატაროს. მარცვლეულის თესვის გარდა აქტიურად მიმდინარეობს მიწის ნაკვეთების ნარჩენებისგან გათავისუფლება, მოხნა და სასუქით გამდიდრება. გურჯაანელი ფერმერი ანდრო ჯოხაძე ამბობს, რომ მიწის დამუშავება თოვლის მოსვლამდე უნდა მოასწროს. ასე ნიადაგი გაზაფხულზე ფხვიერი იქნება და წყლის მარაგსაც უფრო მეტს მიიღებს. ანდროს 3 ჰექტარ ფართობზე ვენახი, ატამი და გარგარი აქვს გაშენებული.
გამოწიფულია ჩვენი მიწები უკვე რა თქმა უნდა ამ წლების განმავლობაში და ზოგს კომბინირებული შეაქვს სასუქი ფოსფორი, კალიუმი, აზოტი. ეს არის 6-თვიანი მოქმედების. ნაკელი მაინც იმით ჯობია, რომ 2-3 წელიწადი დაზღვეული ხარ იმით, რომ ეს ბიოლოგიური და თუ კაი დამწვარი ნაკელია კიდე, იმას უფრო მეტი ელემენტები აქვს რა თქმა უნდა.
მესაქონლეობის ფერმები ერთ მანქანა ბუნებრივ სასუქს 500 ლარად ყიდიან. საშემოდგომო სამუშაოები დაიწყეს რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. მცირემიწიანი ფერმერები ჩივიან, რომ გასულ წლებთან შედარებით მექანიზაციის ღირებულება და სხვა აუცილებელი ხარჯები კიდევ უფრო გაიზარდა.
საწვავი გაძვირებული არის, თვითონ ტრაქტორები კი არის საკმარისი, თვითონ კერძო ტრაქტორები არის, რა მაინც ზვირს იღებენ.
საწვავი რომ დაძვირდა, ძალაუნებრად მექანიზაციაც ზვირდება. აბა
თუ შენა გაქვს სახში ტრაქტორია თუ რაც არის, იაფი დაგიჭდება. მე არ ამყავ მაგალითად, ზვირი მიჭდება.
სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ მცირემიწიან ფერმერებს პერიოდულად სახელმწიფო სხვადასხვა ფორმით ეხმარება. მათ შორისაა საწვავის, სასუქის ან სასოფლო სამეურნეო ინვენტარის შესაძენად სპეციალური ვაუჩერები. ფერმერთა ნაწილი ამბობს, რომ დახმარება კარგია, თუმცა ამ სუბსიდირებით წლიდან წლამდე მათთვის რეალურად უკეთესობისკენ ფაქტობრივად არაფერი იცვლება. სუბსიდირების პროგრამა ამუშავდება თუ არა 2023-ში, ეს მომავალ წელს გახდება ცნობილი. უკვე რამდენიმე წელია კახეთში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუშაობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლობა, სადაც ძირითადად სპეციალისტები არიან და დაინტერესების შემთხვევაში ფერმერებს სხვადასხვა საკითხზე კონსულტაციას უწევენ. ერთ-ერთი მათგანი, ალექსანდრე თათრიშვილი, ხსნის, თუ რატომ არის აუცილებელი შემოდგომაზე მიწის დამუშავება სასურველი.
მრავალწლიან კულტურებში საშემოდგომო ჩასატარებელი სამუშაოები, როგორც არის სხვა ფორმირების დაწყება ვენახებსა და ხეხილის ბაღებში, ამინდინა გამომდინარე უკვე ასევე რეკომენდირებულია, როგორც მინერალური, ასევე ორგანული სასუქების შეტანა მრავალწლიან კულტურის ბაღებისთვის. ნოემბერ-დეკემბრის პერიოდში შეტანილი სასუქებით მცენარეს აქვს ის მარაგი შექმნილი, რომ გაზაფხულისთვის და განვითარების აქტიურ ფაზაში უკვე კარგად შეითვისოს ეს ნივთიერებები და სწრაფად და სწორად განვითარდეს.
კახეთში მცირემიწიან ფერმერთა ნაწილი ამბობს, რომ მათთვის თანამედროვე ტექნოლოგიები ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია, რის გამოც სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისა და ბოსტნეულის წარმოება არ არის დიდად მომგებიანი საქმე, თუმცა ისიც თქვეს, რომ არსებობა რომ შეძლონ, მიწათ მოქმედებას თავს ვერ დაანებებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მაგრეწოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საქართველოს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. შემთხვევა მოხდა ოკუპირებულ სოფელ არცევის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამჯერადაც პასუხისმგებლობას ოკუპაციო ძალას დააკისრა და ტრადიციულად განაცხადა, რომ ინციდენტის შესახებ აცნობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს და ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი ამოქმედა. დღეს მედია კოალიციის ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა წერილი, რომელიც ნიკა გვარამიას საქმის გამო მიმართვის პასუხად მიიღეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ოფისიდან. ამ წერილში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი არ აკეთებს კომენტარს ცალკეული სასამართლო საქმეების არსებით ნაწილზე, თუმცა აღნიშნავს, რომ დაიცვა შეკითხვები, მათ შორის სახალხო დამცველის მხრიდან სასამართლოს მსჯელობის შესახებ გვარამია საქმეში, როგორც განაჩენის გამოტანის, ასევე სასჯელის კუთხით, და რომ თბილისის აპელაციო სასამართლოს 2 ნოემბრის განაჩენის გათვალისწინებით ევროკავშირმა იმავე დღეს გამოსცა პრესპიკერის განცხადება. როგორც შარლ მიშელის ოფისი აღნიშნავს, სამართლებრივი პროცესი უნდა იყოს დაცული, გამჭვირვალე და სამართლიანი სასამართლო გადაწყვეტილებებით, კანონის უზენაესობის და საერთაშორისო ვალდებულებების, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შესაბამისად. ამ წერილში ასევე ლაპარაკია ევროკავშირის არაერთ მოწოდებაზე საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რაც ითვალისწინებს ინკლუზიურ სასამართლო სისტემას. დღეს კიშინიოვში გაიმართა საქართველოს და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ერთობლივი გზა ევროპული ინტეგრაციისკენ. თბილისის მერი ამ დღეს გამოაცხადა, რომ ზიურის პარკში 18,000 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი, რომელიც კერძო მესაკუთრეს ეკუთვნოდა, მუნიციპალიტეტს დაუბრუნდა და ამ ტერიტორიაზე გაგრძელდება რეკრეაციული სივრცის მოწყობა სანაცვლოდ ამფლობელს ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გადაეცა ღირებულების შესაბამისი ფართი 14 ჰექტარი მიწა. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.